Od počátku věků provází lidské pokolení rituály a mnoho z nich souvisí s náboženstvím. Prolínají se životem jedince i rodiny, i národa, i státu. Některé hladí duši, jiné jitří a některé děsí. Když před časem nepřežilo novorozeně v Rumunsku křest, prováděný knězem konzervativní pravoslavné církve, vyděsilo to i náhodné čtenáře této zprávy. Křest dítěte si totiž umí představit v zásadě každý, ale takovéto vyústění je hrozivé. Pomyslet na zmařený život bytosti na počátku cesty, na bolest rodičů, na obrovské rozměry této tragédie, to velice bolí. O rituálech se spoustou otazníků i vykřičníků z pohledu 21. století bude dnešní debata Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám Jana Sušera, religionistu a publicistu, který se hlásí k pravoslavné církvi. Pane Sušere, děkuji, že jste si udělal čas. Vítejte.
Dobrý den.
A na telefonu zdravím profesora Pavla Hoška, religionistu a vysokoškolského pedagoga. Zdravím vás, pane profesore.
Dobrý den, zdravím srdečně.
Jak významné místo představují náboženské rituály v životě člověka 21. století? Pane Sušere.
No, já se domnívám, že stále velice významné. My to můžeme posuzovat tady z hlediska české populace, kde máme být údajně nejvíce sekulární v Evropě, ale i v našem nejbližším okolí je to stále věc, která patří k životu a která ovlivňuje životy lidí.
Pane profesore Hošku, jak vy to vidíte? Jaká je pozice rituálu v životě současného člověka, těch náboženských?
Já myslím, že když použijeme to české slovo obřad, které je nám asi povědomější, tak je docela zřejmé, že obřady, jako řekněme jakési veřejné symbolické jednání, které označuje milníky v lidských životech, jsou staré jako lidstvo samo a jsou stejně důležité dnes, jako byly dřív. Sice mají možná jiný průběh a jiný obsah, ale přece jenom obřady, tedy rituály člověka spojují s nějakým symbolickým řádem, který je nám všem nadřazen a tím pádem rámují celý životní příběh každého člověka. Já si myslím, že jsou prostě sice dnes jiné než v minulosti, ale že jsou právě tak důležité.
Platí to i pro společnost tak sekulární, jako je ta zdejší česká?
Já myslím, že třeba vítání občánků, jak jsme ho byli svědky za minulého režimu, který byl programově ateistický, o tom svědčí dobře. Křty byly zakázané, ale přece jenom bylo jakési obecné povědomí, že na počátku lidského života by mělo dojít k nějaké symbolické slavnosti, symbolické události, které se účastní veřejnost. A tak se tomu říkalo vítání občánků a vlastně to v něčem plnilo podobnou funkci jako v těch tradičnějších náboženských společnostech křest nebo ty iniciační obřady obklopující počátek lidského života. Já bych řekl, že prostě symbolický řád, který člověka nějakým způsobem přesahuje a který může, ale nemusí mít výslovně náboženský obsah, je něco, co nějak hluboko v srdci člověka prostě dlí a to, že se v těch sekulárních režimech 20. století v Evropě vlastně vůbec nevytratili rituály, obřady. Naopak vidíme prostě ty obřady spíš jako nápadný a velmi charakteristický znak sekulárních režimů posledních desítek let, tak je zřejmé, že prostě v člověku je nějaká bytostná potřeba se k tomu řádu vztahovat a nějakým způsobem ho připomínat.
Samozřejmě i v sekulární společnosti jsou určité rituály, které intenzivně prožíváme, ať už je to maturita, vysokoškolská promoce, která je velmi jako obřadná v podstatě. Ale je řada rituálů, které nesou sebou ještě nějaké zbytkové stopy těch původně náboženských rituálů, a to je třeba svatba nebo pohřeb. To jsou vlastně velmi jako duchovní události, byť jsou třeba osekané o všechny náboženské zmínky a tak podobně, sebou nesou veliký náboj, veliký jako emoční potenciál a tak dále.
U těch křesťanských rituálů jsem si všimla, že tam je důležitá asi jako i ta jejich provázanost, kdy jeden vychází z druhého a tak to následuje, když si vezmeme od toho křtu až po pohřeb.
Ano, určitě. Hlavně u těch konzervativních církví, jako, jestliže hovoříme třeba o pravoslaví, tak vlastně ty obřady a ten kultický život prostupuje celým životem člověka a vlastně každý den ho nějakým způsobem formuje nebo může ho nést tím životem skutečně od kolébky až po poslední rozloučení.
Hlavní takový jako iniciační rituál křesťanství je tedy křest. A tam je zajímavé, že původně, pokud je mi známo, tak on byl zaměřen na dospělé jedince. Teď se křtí děti, pan Sušer začíná.
Když se podíváme třeba do Nového zákona, tak zjišťujeme, že praxe byla často taková, že byly křtěny takzvané celé domácnosti, oikia, dům, domov, domácnost. A takže když uvěřil otec rodiny, tak bývalo zvykem, že paralelně s tím byly křtěny jeho manželka, děti, často třeba i otroci, kteří pracovali v té domácnosti. Takže ta debata o tom, že by to mělo být jakoby akt dospělého rozhodnutí, je taky relativně raná, ale ne rozhodně jenom jako výhradně prvotní.
Pane profesore?
Ony ty křty dospělých v samém počátku dějin křesťanství souvisí s tím, že jestliže křesťanství vznikalo, tak se ucházelo o vědomý souhlas těch, kdo konvertovali k víře, a to byli samozřejmě dospělí lidé, ale skutečně od té nejranější fáze církevních dějin víme skutečně o praxi přijetí tedy křesťanství celých rodin, včetně nezletilých a dětí, a konec konců, když jdeme ještě dál k té předkřesťanské fázi dějin božího lidu, tak nacházíme tedy obřad obřízky, který je vlastně taky záležitostí samého počátku životní pouti, to znamená, když je prostě chlapečkovi 8 dní a je to tedy vlastně novorozeně, tak se ten iniciační počáteční obřad odehraje. A v návaznosti na to potom také v té rané církvi ty křty byly chápány jako vtažení toho malého dítěte do příběhu božího lidu, a to vtažení tedy se neodkládalo až na dobu dospělosti, ale bylo to jaksi vsazeno na samý počátek životní pouti.
Rozumíte vy jako muži, kteří tedy žijí ve víře, argumentům odpůrců tady toho, kteří tedy argumentují tím, že dítě se nemůže samo rozhodnout, že je rozhodováno za ně a tak dále, pane Sušere?
To je pochopitelná námitka, taky řada zejména protestantských sborů vlastně trvá na křtu dospělých po vědomém rozhodnutí. On ten křest v těch církvích, které teda praktikují křest nemluvňat nebo novorozeňat, má taky trošku jiné pojetí, tam vlastně je to i jakési vyslání na cestu do toho života. Ten křest probíhá vlastně na základě víry rodičů, kmotrů a toho společenství, takže jako je to lehce jiné pojetí než toto naše individualistické, vlastně relativně novověké.
Pane profesore, vy rozumíte té argumentaci, která tu nemožnost dítěte rozhodnout se pro křest zpochybňuje?
No, já ji rozumím a respektuju. Na druhou stranu dává dobrý smysl i to pojetí tedy pospolitosti věřících jakožto božího lidu. A jestliže lidu, tak tam tedy patří seniori, patří tam lidé produktivního věku, patří tam mládež a patří tam také děti. Jinak bychom přišli s takovou zvláštní verzí božího lidu, do kterého vlastně nepatří nezletilci a jsou jaksi nějakým takovým vnějším faktorem až teprve do té doby, než jsou potom na základě vlastního zralého rozhodnutí také pokřtěny. Což je vlastně trochu zvláštní, má-li být tedy pospolitost věřící chápána jako lid. Ke každému lidu přece patří jak moudrost stáří, tak také energie mládí a i děti. To znamená, já bych v tomhle asi vzhledem k tomu, že dneska máme jaksi před sebou ty možnosti obě, svěřil to rozhodování svědomí a vědomí těch lidí, kterých si to týká, a respektoval bych ty, kteří křtí svoje novorozené děti, a respektoval bych ty, kteří chápou křest jako cosi, co přichází na řadu až teprve, když se ten mladý člověk sám k víře rozhodne.
Pane profesore, vy jste protestant. Připomeňme, jak probíhá vstup miminek do života ve vaší církvi.
Církvi bratrské, které já jsem tedy vděčným členem, funguje právě taková, bych řekl, sympatická velkorysost v téhle otázce. Mnozí to chápou tak, že křest má být tedy vnějším vyjádřením vědomého přijetí víry a proto křtíte teprve tedy, řekněme, náctileté děti, pokud se k následování Krista a ke křesťanské víře rozhodnou, ale protože je tam i docela silně zasloupená ta starší, tradičnější perspektiva, která vidí křest jako jaksi vtažení do té pospolitosti božího lidu a proto ho neodkládá, tak se i v církvi bratrské ctí miminka, novorozenci, což tedy je záležitost taková, že když člověk jako rodič by rád, aby jeho miminko bylo pokřtěno, tak se obrátí na toho kazatele církve bratrské, o kterém tedy, jak si církev ví, že křtí děti, zatímco jiní kazatelé jsou respektováni ve svém svědomí, pokud chápou křest jako to, co je bytostně spojené s vědomým souhlasem, takže křtí až tedy ty děti nebo náctileté po tom, co se rozhodnou.
Teologicky je křest zajímavé téma, že? Jak tak poslouchám.
Myslím si, že jsme v době, a je to dobré a já jsem za to vděčný, kdy už se křesťané kvůli tomu odmítají vzájemně nenávidět a exkomunikovat a kdy vzájemně respektují to, že tomu tajemství křtu a jeho významu lze rozumět různými způsoby a není potřeba kvůli tomu zakládat nové a nové církve.
Určitě, to by byla zajímavá možná i samostatná debata pojetí křtu napříč křesťanskými denominacemi. Tam bychom našli od vyloženě téměř ontologického pojetí, jako je to třeba v tom pravoslaví konzervativním, až po vlastně úplně volném přístupu, kdy třeba kvejkři považují křest za něco, co se skutečně děje uvnitř člověka, nepotřebuje to viditelný znamení. Ta škála je skutečně široká.
Já bych jenom dodal takovou osobní poznámku, že milý kolega Sušer, stejně jako já, jsme konvertité, to znamená lidé, kteří byli pokřtěni až tedy jaksi po to, co se na té své životní pouti dostali k víře. To znamená, ta naše perspektiva je přece jenom jiná, než je ta, která stojí před rodiči, které mají malé děti a řeší teda otázku, zda je na řadě je pokřtít, anebo tedy počkat, až se ty děti sami rozhodnou.
Já nevím, jak pan Sušer, zapomněla jsem se zeptat, ale o vás vím, že vy máte 4 děti, nemýlím-li se, jak jste tady to řešili?
My jsme v té záležitosti přece jenom chtěli natolik slyšet mínění našich dětí, že jsme šli cestou, která se v církvi bratrské nabízí rodičům, kteří si s tím nejsou jistí. To znamená, na počátku životní pouti všechny 4 naše milé ratolesti dostali takzvané požehnání před shromážděním věřících, to znamená byla taková bohoslužba, která zároveň byla jakýmsi uvítáním malého Matěje, Hanky, potom Zuzanky a potom Johanky, ale nedošlo tedy ke svátostnému křtu. K tomu křtu se tedy 3 z mých 4 dětí rozhodli posléze, zhruba v době 12, 13, 14 let. No a ta nejmladší Johanka je právě teď v katechumenátu, to znamená absolvuje tu přípravu na křest a chystá se nechat pokřtít.
Pane Sušere, jak vám konvenuje takováto, řekněme, nenásilná, liberální výchova rodičů ve vztahu k dětem, co se týče křtu?
Já to respektuji, rozumím tomu zcela, tak jak to bylo řečeno. Já osobně bych pro svého potomka, respektuji jako každý, otázka je, co vyhodnotí ten rodič v tu chvíli. Každý mu chce asi dát to nejlepší podle svého svědomí, co může, a toto požehnání na cestu, které v naší víře třeba je velice významné, bych mu asi neupřel s tím, že si jsem vědom stejně toho, že tak jako tak to dítě půjde nějakou svou cestou a může se rozhodnout k té víře přilnout nebo nakonec to může dopadnout ledas jak. Ale pro mě to není problém vlastně to, že ten křest toho nemluvněte má svůj význam a má svůj význam jak pro to společenství, tak pro tu rodinu. To bych určitě takhle asi šel tuhle cestu.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními společnými hosty jsou 2 religionisté, profesor Pavel Hošek a Jan Sušer.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Připomeňme situaci, která nastala nedávno v Rumunsku. Při pravoslavném křtu zemřelo dítě, respektive zemřelo v důsledku tohoto křtu, který zahrnuje trojí ponoření do kádě se svěcenou vodou i s hlavičkou. Dítě vodu vdechlo, kněze vyšetřuje policie, čelí obvinění ze zabití, což je u křtu obzvláště krutá, tedy ironie osudu. Několik desítek tisíc lidí v Rumunsku podepsalo petici za změnu brutálních liturgických pravidel, což konzervativní část pravoslavné církve popírá. Jak významná, pane Sušere, a silná je tato konzervativní část pravoslavné církve v Rumunsku?
Já bych předpokládal, že to bude v tom východním světě tak zhruba srovnatelné k pravoslaví. Samozřejmě ta konzervativní linie patří a je přítomna a je třeba s ní počítat. Otázka je, co to pak značí v tom kterém kontextu a jak ta debata reálně vypadá. Ono k těm rumunským zdrojům není snadné se dostat. My málo kdy tady v Čechách rumunsky plyně čteme, takže slyšíme jenom takové odlesky a nevíme vlastně příliš, co přesně se v té diskuzi tam odehrává.
Vy jako tedy příslušník této církve máte přesnější představu, jak takovýto křest probíhá, jaký vůbec máte názor na to, co jsem zde tedy popsala, co jsem vyčetla z médií z otevřených zdrojů?
Především to je obrovská tragédie, o tom nelze pochybovat. Je to neuvěřitelná věc, ten kněz musel selhat naprosto frapantním způsobem. Já bych k tomu řekl to, že samozřejmě pravoslaví ten křest a celý ten obřadní život považuje za následování ideálu, takže vždycky směřuje k tomu, aby pokud možno v plnosti se všechny ty obřady děly, lidé se jich účastnili, prožívali je, ale samozřejmě pravoslaví, jako asi každá náboženská tradice, zná taky nějaké úlevy a v různých kontextech různé případy. Už ve starokřesťanském spisu Didache vlastně je stanoveno, jak se má křtít, že se má křtít v tekoucí vodě, ale když nemáte tohleto, tak polijte. V církevní tradici máme případy doloženy i křtu pískem v poušti v situaci ohrožení a tak podobně, takže manévrovat se v tom nějakým způsobem dále, vždycky by se měl následovat nějaký ten optimální ideál, který je nutný. A to, že tyto rituály skutečně probíhají stovky let nebo tisíce let, dneska 2000 let by se řeklo, a ty případy můžou být naprosto výjimečné, nebo teď jsem slyšel poprvé o takové tragédii, ono se pak k tomu přiřadilo ještě nějaké další zprávy a tak dále, ale musí to být velice výjimečná věc a ten kněz, který těch křtů by měl v životě realizovat velké množství, měl by mít nějakou rutinu, jak s tím dítětem zacházet, tak to by se skutečně nemělo dít takhle.
Jak je teologicky odůvodněno, že se to dítě má třikrát ponořit do kádě i s hlavičkou? Bavíme se o novorozenětech a člověk si těžko představí, jak to technicky provést, aby to dítě vodu nevdechlo.
Ten kněz by na to měl být školen, na to existuje takový hamat, že vlastně ten kněz drží pevně to dítě, na chvilku mu chytne nos, ústa, rychle ho ponoří a vyzvedne. Mělo by to být taková rutinní záležitost v podstatě. A já si nemůžu představit, proč to nevyšlo, jestli ten kněz nebyl v nějakém optimálním třeba stavu. Slyšel jsem, že třeba takhle málem zemřel Boris Jelcin, že kněz byl opilý a upustil ho do té vody. Ale skutečně to by měla být jako naprosto technická záležitost. A ta symbolika toho křtu, jak u toho dítěte, tak u toho dospělého, je vlastně jakoby mysterijní. Je toto sestoupení do hrobu, odumření tomu hříšnému životu. V případě toho dítěte samozřejmě
dědičný hřích.
Dejme tomu zjednodušeně takto. A vyzvednutí zpět do nového svatého života. Takže tam, kde opravdu jako ten symbol toho plného ponoření je podstatný, jako je to důležitá věc, ačkoliv říkám, může se stát. A jak říkal Pavel Hošek, já jsem taky konvertita, já sám jsem byl křtěný politím, protože v tu chvíli nebylo možno jinak, ale mělo by to vždycky vést spíše k tomu, že když je možno, tak prostě realizovat co nejideálnější obřad.
Pane profesore Hošku, jak vy nahlížíte tady na tu kauzu?
No já úplně souhlasím s Janem Sušerem v tom, že je to především velké neštěstí a jistě prostě jediná správná odpověď je zármutek, nebo pokud bychom byli na blízku, tak samozřejmě snaha potěšit ty rodinné příslušníky a je to prostě nehoda. Rád bych, aby andělé zázračně něčemu takovému zabránili, že se to prostě nestalo, ale myslím si, že je opravdu důležité uvědomit si, že obřady, které mají nějakým způsobem být vyjádřením a zpřítomněním toho duchovního dění, které vlastně ty obřady vyjadřují, tak vesměs mívají nějaké hmatatelné nebo smysly vnímatelné prostředky. To znamená, aby obřad, jako je křest, opravdu působil to, co má působit, tak ho nemůžeme úplně zbavit těch konkrétních nástrojů nebo případně těch živlů, které symbolicky zpřítomňují to, co se tam děje. Proto se při křtu opravdu používá voda a není to věc, která by byla nějak postradatelná. Na druhou stranu samozřejmě, jak také už zaznělo, je vždycky zohledňován zdravotní stav a aktuální podmínky a hledá se optimální řešení, které umožní, aby se ten obřad mohl odehrát, ale zároveň, aby třeba nebyl ohrožený zdravotní stav někoho z těch účastníků a tak dále.
Vy jako teologové respektujete to, že spousta lidí, protože nějakých 60 tisíc lidí, co jsem poslední číslo zaznamenala, protestuje proti tomuto způsobu tedy obřadu a chtějí, aby se tedy ta liturgie nějak upravila. Máte pochopení nebo respekt k takovémuto názoru, k těm petičníkům? A jaké oni asi mají šance něco změnit v reálu?
Já myslím, že je logické, že taková situace vyvolá veřejnou diskuzi, patrně i poměrně emocionální. Já jsem koukal do textu té petice, zdá se mi, nakolik teda jsem schopen porozumět, že to stanovisko není úplně vyhrocené, že oni samozřejmě tam zdůrazňují, neodmítáme křest, prostě to je jako v pořádku, ale je potřeba se vyhnout prostě nějakým bizarním nehodám. Asi s tím zase souhlasit, já si myslím, že právě, jak jsem říkal, ten kněz by měl být schopen bizarní nehodě předejít a je škoda, že tohle to jako se stalo. A trošku se spíš obávám reakce. V tom Rumunsku vystoupil konzervativní arcibiskup Theodosie s tím, že se nenechá církev zastrašovat a začal vlastně velmi emotivně na to reagovat, že to spíš je zase symptom nějaké polarizace společnosti a možná to ukazuje i na nějaký širší problém, který jak na tom východě, tak ale i na západě často je teď ve hře. Obávám se, že to možná je jenom jakoby zástupná kauza, že by jí možná spíše náleželo skutečně pietně se k ní stavět nějak a postarat se tedy o tu rodinu a tu diskuzi nějak moderovat, protože ono musí proběhnout, to je jako v pořádku, ale jde o to, aby se nerozjitřily zase nějaké iracionální rány na obou stranách.
Tento arcibiskup konkrétně řekl, cituji, tento kánon je platný tisíc let, takže ho měnit nebudeme. Otázka tedy je, je vždycky to, co je platné tisíc let, správné a nemá se to měnit, pane profesore?
Samozřejmě, když tu otázku formulujeme takto, tak odpověď je nikoliv. Jsou osvědčené tradice, které odpovídají tisícileté praxi, které je prostě potřeba změnit, protože svět se mění a protože ty osvědčené tradice už dneska nepůsobí tak blahodárně jako možná v minulosti a naopak mohou škodit. V téhle záležitosti je přece zrovna ta tíživá situace, které čelíme v souvislosti s koronavirovou epidemií, názorným příkladem. Církve si musely nějak poradit s tím, jak vlastně přistoupit k bohoslužebnému shromažďování, k vysluhování svátostí, jako je Eucharistie, tedy Večeře Páně, aby zároveň lehkověrně nenárokovali nějaké zázračné ochranné zásahy z hůry, to znamená, aniž by tedy dál vysluhovali Eucharistii s tím, že by hrozilo, že bezděčně přitom budou šířit ten virus. To znamená, věřící člověk není povolán k tomu, aby hlava nehlava se zaťatými pěstmi prosazoval to, jak rozumí své náboženské praxi, ale aby moudře a pokorně naslouchal vědcům, odborníkům, lékařům a aby zohlednil to, že některé způsoby realizace určitých obřadů a vysluhování svátostí je někdy potřeba adaptovat. Vždyť jsme tady už zmínili to, že v situaci, kdy není k dispozici voda, tak lze platně pokřtít pískem, protože takové situace byly. A někdy může být zdravotní stav konkrétního člověka tou situací, kdy je prostě potřeba nějak tvořivě adaptovat, pokud možno se zachováním toho významu, to, jak se konkrétně provádí ten nebo onen obřad, aby to sebou neneslo nějaké riziko.
Pane Sušere, vás poprosím o dovět, tak budeme končit.
Já se domnívám, že ty obřady mají svůj význam a je vždycky velkou otázkou, velmi náročnou na, řekněme, moudrost a pokoru, jak se k ním zachovat v této situaci. Pavel Hošek zmínil tu koronavirovou epidemii. Tam taky na východě v pravoslaví jsme vlastně viděli v posledním roce veliký vývoj. Nejdříve to začalo takovým spíše jako spochybňováním, šířily se různé konspirační teorie a po téměř roce zkušeností s tou epidemií patriarcha moskevský Kiril dokonce vydal takové ostré prohlášení, kde naopak zlehčování rizik koronaviru srovnával s bezvěrectvím, s ateismem a striktně ho odmítl, což byl značný vývoj. pravoslaví se k epidemiím vlastně dříve stavilo mnohem racionálněji. Když se podíváte na přijímání večeře páně v pravoslaví, tak probíhá tak, že vlastně kněz nabere na lžičku víno, ve kterém je smočena ta prosfora, východní obdoba katolické hostie, dejme tomu. Ten člověk tou lžičkou vlastně bez dotyku dostane tu večeři páně do úst, takže jako by neměl přenést nějakou infekci, což je skutečně relikt nějaké epidemie z dávných dob, který do dneška vlastně se v tom rituálu objevuje, takže není důvod si myslet, že taková opatrnost a adaptace rituálu v rámci nějaké opatrnosti je něčím principiálně špatným, zjevně k tomu již i v tom pravoslaví docházelo a je potřeba se s takovou situací moudře vyrovnat a pokud možno ulehčit věřícím jejich situaci v tak krizové době.
Pánové, chci vám moc poděkovat. Chtěla jsem mluvit ještě o dalších zajímavých rituálech s otazníky, případně vykřičníky. Nedostalo se na to, ale o to více se těším někdy příště. Pro tuto chvíli děkuji zde ve studiu religionistovi Janu Sušerovi. Díky, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
A děkuji též velice panu profesoru Pavlu Hoškovi, který byl na telefonu. Díky, nashledanou.
Díky a nashledanou.
Vážení posluchači, to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.